Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава по канал 3 Радио К2. Напред със следващия събеседник. Господин Юрий Асланов, социолог. Добър вечер, заповядайте.
Добър вечер.
Господин Асланов, вие бяхте и един от членовете...
Казаха ми да ви донеса книга.
Всичко ще си кажете сега. И аз ще кажа, заповядайте. Бяхте един от членовете на изпълнителното бюро след конгреса на БСП през май, който избра Корнелия Нинова начало на партията. Вече от последния национален съвет не сте член на изпълнителното бюро по ваша молба.
Да.
Хайде много кратко да ми кажете, не съжалявате ли за това, че не сте в изпълнителното бюро? Не реагирахте ли тогава малко афектно, когато подавахте оставката? И така няма ли да станете малко по-безполезен на партията?
Не мога да преценя какво ще стане. Не съм се чувствал никога извън тази партия. Още по-малко безполезен. До някъде напоследък си мисля, че полезността или безполезността в една партия не се определя от статуса в ръководството.
Верно
ли? И така мисля, да.
Извинявайте много, ама един така съвсем житейски пример ще кажа. Нали някой трябва да шофира тая кола и да я навигира? Ако няма шофьор и навигатор, как ще се движи автомобил?
То, разбира се. Така, този, който шофира, така. Има си такъв човек, но за да се чувстваш полезен в ръководството на партията, трябва да имаш усещане, че думата ти тежи и има смисъл.
Добре, нека тогава да ви питам, като заговорихме за шофьорите, за кормчиите. Тук се появяват разни игрословици, имате летец, пилот и така нататък. Корнелия Нинова е добър шофьор ли, добър пилот ли е на партията?
До този момент, в сравнение с начина, по който се развиваше партията преди нея, като че ли има късмет.
Поименно преди нея се развиваше в ръцете на...
На Михаил Миков, преди това на Сергей Станишев. За първи път...
При Георги Първанов.
Георги Първанов.
Кого визирате от тези трима веригата?
До някъде всички, може би без Първанов, защото последната победа преди тази беше негова на БСП.
Тоест
след един период на прекъсване от 10 години, последната изборна победа, БСП за последен път преди тези избори беше познала вкуса на победата през 2006 година, точно 10 години.
Когато избраха?
Да, така че първото изпитание за Корнелия Нинова завърши с успех.
Това е добре. Как обаче вие ще продължите тая серия? Корнелия Нинова има доста, как да кажа, радикални предложения, които наистина са твърде радикални за партията столетница БСП, няма да отречете. А именно да се въведат мандатност, неща, за които се говори още от времето на Първанов, ако си спомняте. Мандатност на ръководните органи. Не помните, че
такава мандатност съществува, тя е въведена и в момента.
Така.
Между другото, това не е ново. Не разбирам защо се говори в момента, след като той е норма в устава.
Защото тя го повтори, ми се струва, на националния съвет.
Не, тя говори за нещо ново, което го няма в устава.
Което?
За мандатност на представителите на БСП в публичната власт.
Това ще я да го кажа като второ.
Да.
Значи сега,
иначе за ръководните сега, кадри
сега
има.
Сега каква е мандатността, напомнете?
Два мандата.
Два мандата по?
Два мандата по 4 години.
По 4 години, да. Или два непълни.
Ако е непълен, той се прекъсва и нямаш право вече след това да кандидатстваш.
Аха.
Това е поправката.
Или два цели по 4,
или
ако не успееш да прекъсна.
Ако не успееш да завърши един мандат, да.
Това е хубаво. Така, мандатност на представители на БСП в
публичната
власт, законодател на изпълнител, нали това се визира?
Да, това се има предвид.
Така, навлизане на много млади хора на възлови места.
Говорим за партия, която на средна възраст 68 години.
Нищо лошо има ли във възрастта?
Не, не, нищо лошо. Въпросът е, че наистина това в голямата си част са представители на неактивните възрастови групи. Тоест на хора, които не се реализират чрез активни дейности.
Веднага обаче вие няма да ме оборите, че хората така, с житейски опит и с
обновлението опит в разни области подмладяването трябва... на тая партия наистина е ключов въпрос. Въпрос на оцеляване.
Как ще използвате капацитета на хората с опит, които не са загубили своята виталност и компетентност, но са на 60 години, например, което може би е престъпна възраст.
Този капацитет и сега не се използва добре.
Защо?
Защото обикновено на активни позиции в ръководството на партията и в публичната власт се лансират хора от други поколения, които рядко се обръщат за съвети към по-възрастници, по-опитници, предшественици, но а не става дума за това да се захвърли опит.
Изпълнителното бюро, само да. За момент да го издърпам. Че те повечето хора са там около 50 и над 50. Корнелия Нинова към 50.
А не, има и млади хора.
Стефан Данаилов, на колко години?
Да, той е възраст.
Александър Симов, 37-8 години. Бриго Аспарухов, на колко години?
Не знам. Да, възраст.
Така, над 60, ако не бъркам. 60. Валери Жеблянов, 40 и няколко сигурно. Весела Лечева, да не обсъждаме нейната възраст. Георги Георгов, сега ще направи 60. Mm-hmm. Деница Златева, към 40-30 някакво. Другомир Стойнев, Илияна Йотова, бивша. Калоян Паргов, 37-8 години. Кирил Добров, Паскалев, нали, той излезе. Красимир Янков, на колко е? 40 няколко. Крум Зарков, е млад. Да. Гайдарски, на колко е?
Нямам представа.
И вие на колко сте с извинение?
Да, и аз съм на 60.
Така,
да.
Еми, ако сметнем на бърза ръка, възрастта е към 50 средната, даже 50 няколко.
Сега предполагам, че възрастта е свалена на ръководство, но вижте...
Да, Стоян Мирчев сега новия, който
влиза. Вяра Йорданова. Въпросът не е в представителството в ръководните органи, въпросът е долу в структурите.
Мен ме интересуваше как партийният и интелектуалният капацитет ще се впрегне. Нека да идат пари хора, това е хубаво. Нека да подмладят партията.
За да се впрегне, трябва да се променят други неща. Решенията, стилът на ръководство трябва да се промени. Решенията, важните как? Решения политически не трябва да се взимат в затвореността на органите и в определени кръгове.
А как?
Трябва да се вземат с участието на...
Как технологично вие сте човек-практик?
Мога да кажа.
Кажете го.
Примерно, определя се 5-6 важни политически въпроси. Примерно един от тях, наскоро дебатиран и не за първи път, е въпроса за принципа на данъчното облагане. Тъй като БСП внесе и оттегли законопроекта си за прогресивното данъчно облагане. Това е въпрос, по който вътре в партията имаше големи брожения.
Имате комисии вътре в партията, които трябва да я подготвят основата, сега да не ги изреждаме. Имате една
малко
10 комисии.
Това е един от важните политически въпроси, както и наред с и някои други, по които се изисква произнасяне от всички в партията. Тоест, потенциала, който не се използва и за който говорихте, може да бъде...
А как ще стане това произнасяне от всички? Всички не означава никой.
Има начин.
Никой, нали разбирате?
Не,
как ще
не,
се
напротив.
Произнесете с гласуване?
Може и с гласуване, може и по друг начин.
Вътрешни референдуми, така?
Да, с вътрешни допитвания. Да.
Добре, другия въпрос, който е важен според мен, той трябва да бъде обсъден. Аз се извинявам, не съм била член на никоя партия, никога, на БСП също. Генерал Радев, как ще го еманципирате от временното му заложничество като представител на инициативен комитет, подкрепен от БСП?
Аз мисля, че за генерал Радев проблемът от гледна точка на БСП беше друг, как да го приобщи към себе си, защото той почти не позволи да му се качат на главата по време на кампанията, а от тук нататък съм сигурен, че няма да позволи без
това. Добре ли беше, че не позволи да му се качат?
Разбира се, добре. Сега, генерал Радев беше припознат от масовия избирател като инструмент за наказание.
Една скоба гъвкава за един разговор, зададох в встъплението си въпроса. Кой всъщност избра генерал Радев?
Генерал
Вие трябва
Радев,
да знаете като социолог, кой го избра?
Генерал Радев, тези 2 милиона души, които гласуваха за него, всъщност го припознаха като инструмент за протест, за наказание по темата, да кажем, Плевнелиев и Бойко Борисов. Mm-hmm. Чрез него искаха това да направят. Красимир Каракачанов, който беше преди малко тук, беше припознат като инструмент за наказание по повод на политиката спрямо бежанци, геополитика и така нататък.
Но доста хора от вашите гласуваха за Красимир Каракачанов.
Марешки по повод на масовото недоволство от господство на картелите и монополите и така нататък. Ако говорим за референдума на Слави Трифонов, и трите въпроса бяха припознати като инструмент за наказание срещу всички партии. Без изключение. Срещу целия политически
елит. И сега казахте, че генерал Радев е имал проблем да бъде приобщен. Аз сега ви питам пък то наистина, защото така и по конституция и очакването на обществото са такива, че той пък, както казахте, за кратко се опитахме да го приобщим. Сега много бързо трябва да го дистанцираме.
Нямам никакво съмнение, че той ще бъде абсолютно емансипиран президент, истински президент.
А трябваше ли да дойде на Консултативния съвет за национална сигурност? Лично аз като избирател, ние очаквахме той да
дойде. Не мога да преценя, но доколкото от този Консултативен съвет не се очакваше нищо и нищо не последва.
Айде и вие.
Да.
Защо не се очаквало нищо?
Защото нямаше обстановка. Нямаше условия да се получи нещо.
Има тема, важна тема.
И какво, излезе от тази тема?
Да. Избори.
Нещо излезе ли от това?
Ще видим какво ще излезе. То сега в момента
не,
тече.
Не, той мина. Да. Какво тече?
Плевнелиев сега ще връчи нещо.
По логиката нещата вървим към избори.
Добре, но вие като човек много дълго в политиката, не само като така политически интелектуален принос, а и като човек, който наблюдава процесите и ги изследва.
Да.
Ви правя комплимент. Какъв отговор давате на въпроса, трябва ли да има сега един служебен кабинет, съставен от Плевнелиев до 22 или 30 януари, и след това втори служебен кабинет, съставен от Радев, или припознат пък първия от Радев, нали, с заверен втори печат, ако мога така да се изразя, с печата Радев в кабинета на Плевнелиев, който да изкара, докато се подготвят предсрочните избори.
Розен Плевнелиев и Румен Радев са много различни.
Вижда се.
Не само като характери, като ориентация или настройка, но и като политически биографии. Конституцията им дава право да действа самостоятелно. Това е институция, която се отъждествява с личността. Така че никой не може да попречи на Росен Плевнелиев да назначи служебен кабинет.
Не говорим за пречене, говорим за
какъвто намери за добре, така и на Румен Радев.
Говорим за държавническо отношение.
След като
Плевнелиев си отида с някакъв етикет, но генерал Радев те първо предстои да гради.
Единствения признак за държавническо отношение е политиците да се научат да спазват конституцията и законите, в които се кълнат. След като конституцията е разписала този ред, всички трябва да го спазват. Дословно. Така че Плевнелиев е длъжен да назначи служебен кабинет и Румен Радев също и да определи дата за избори.
И Румен Радев да назначи втори кабинет.
Да.
Добре. Защо на генерал Радев непрекъснато е сега сгубима, че се да намеря днеска в австрийска медия беше дала интервю вчера. Защо непрекъснато му се налага да обяснява някакви връзки с Русия и дали принадлежи към НАТО?
Предполагам, че не е негово желание.
Не, аз ви да пак полезна анализа, не на неговото поведение, а на поведението на обществото и на въпросите на медиите.
Защото всички в България са свикнали, че не е възможно да има такова животно като политически независим човек. Той трябва да е зависим от някого, особено отвън. И по логиката на президентската институция трябва да е зависим или от изток, или от запад. Поне такава беше традицията до сега. Така да се дефинират президентите. Аз предполагам, че няма дълго да му се налага да се обяснява, защото той скоро ще встъпи в длъжност на 22 януари и хората ще имат възможност по неговото поведение да се
съдят. Но ние трябва ли сме толкова крайни? БСП е някакси набедена в някакви тайнствени връзки с Русия, незаконни даже сякаш, недопустими, и генерал Радев и той го отнася по тази линия.
Възможно е и по тази линия да, именно заради това, че беше подкрепен от БСП, да го отнася и по тази линия. Но, пак казвам, БСП, въпреки че, може би, не винаги ще и харесва това, което ще прави президента Радев и не винаги ще е съгласен с него, би трябвало да се гордее с това, че е дала на България един силен президент и истински президент.
Това е първо, нека да го посрещнем с добро и да видим как ще се получат нещата. И в тази връзка искам да ви попитам нещо, което мен лично зададе ми досажда като тема, защото в началото цитирах един любим автор на президента Радев Достоевски, че накрая всичко се разбира, така че и това ще се разбере. А това активно мероприятие ли е? Дали се срещала Корнелия Нинова с генерал Решетников и какво си говорили и защо се прави това нещо? Или пък какво крие Корнелия Нинова, ако пък нещо крие? Кой го прави срещу нея и тя има ли нещо да крие?
Аз не бих могъл да...
Не сте ли го коментирали това?
Аз лично не съм го коментирал и пред мен не се е коментирал този въпрос. Но начина, по който двамата отговарят на едни и същи въпроси, доказва, че един от двамата лъже. И Корнелия Нинова и генерал Решетников.
Показват, че?
Че един от двамата лъже, но не знам кой.
А кой?
Не знам.
Не знам. А как ще го разберем?
Винаги ще се разбере.
Накрая, как се казва, Достоевски всичко
винаги
се разбере.
Винаги ще се разбере, макар че това, което говори...
Каква е целта на занятието?
Това, което обяснява Корнелия Нинова, звучи по-логично, защото наистина на 2 август, тъй като срещата е била след това, между двамата, генерал Радев беше номиниран за президент.
Да, не трябва ли Корнелия Нинова, не искам да давам акъли, но не трябва ли някакси по-категорично да излезе и да каже не ми определяйте ние с кого, какви връзки. Не се изчиства някакси.
Проблемът не е в това. Тя го направи и доста категорично. Но в България по принцип никой не вярва на политици. Да.
Така ще завършим този разговор и ще продължим и следващи пъти да се виждаме. Много ви благодаря, защото не можахме да говорим за мажоритарните избори, но това предстои вероятно.
О, това е дълъг разговор.
Благодаря много за това участие, желая ви успех.
Да.
Трябва да ви връча обаче тениската. Забравих клубната тениска и тя е много важна, защото отпред пише Бановска питано на гърба и пише защо. Кой е най-важният въпрос? Защо, на който трябва да си отговорим?
Добре.
Кой е? Благодаря. Кой е то? Кой е най-важният въпрос?
Най-важният въпрос винаги е езистенциален.
Нямате такъв въпрос, да. Как сега да го кажете.
Не, такъв въпрос няма и не може да има.
На свой ред аз ви подаря също една много хубава книга. Ахмед Доган. 24 години по-късно, след взимането на това интервю, произдадохме, така че ще ми бъде любопитно да прочетете, да ми кажете мнението си и да покажа вашата книга. Юрий Асанов, неприлични думи. Добре. Ще ви... Това са ваши статии.
Да.
Добре, само ще ви помоля на банката да напишете, защото ние правим библиотека на предаването.
Добре.
Да има някакъв автограф, да, защото добре. Ще организираме някакво мероприятие с тези.
Благодаря.
Довиждам. Няма да си я вземете, ще ми оставите там, нали? Благодаря ви. Продължаваме нататък, уважаеми зрители и слушатели.